بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن ديستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliwaad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom oo maalin waliba aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Andalus marka laga reebo maalinimada Jimcaha. Waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 11 September 2024 waa sanad guuradii 23aad ee ka soo wareegtay howlgaladii barakeysnaa ee Manhattan. Maanta guud ahaan dalka Mareykanka waxaa looga baroordiiqayaa xasuuqii Ameerika iyo shacabkeeda lagu gaarsiiyay weeraradii 11kii September ee beegsaday daarihii dhaadheera. Maxay sanadkan ka dhigan tahay marxaladda uu ku soo aaday baroordiiqda Mareykanka xilli Washington ay si weyn uga qayb qaadanayso duulaanka Gaza ee Yuhuuddu ay ku gumaadayso reer Filistiin? Waxaad barnaamijka ku dhageysan doontaan sidee bay u dhaceen weeraradaasi maalinkii talaadada ee barakeysneed ee 11kii September ee 2001. Maxaad ka taqaanaa magacyada halyeeyadii fuliyay weeraradaas? Maxay ahaayeen asbaabaha hoggaanka mujaahidiinta ku xambaaray fulinta howlgaladan? Mareykanka ma u baahan yahay darbaaxa kale oo la mid ah tii 11kii September maadaama weli uu sii wado garab istaaga Yuhuudda gumaadka u geysanaysa reer Filistiin? Sidee buu xasuuqa Gaza 23 sano kadib soo nooleeyay fariimihiisa Qusaama Bin Laden? Sidee sajiilkii soo baxay ee reer galbeedka uga falceliyeen garnaqsiga Sheekh Usaama kaga jawaabay sababihii uu ugu weeraray dalalkooda? Waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo soo saaray war saxaafadeed uu ku faahfaahinayo sababaha keenay naceebka iyo cadaawadda muslimiinta u qabaan Mareykanka, sidoo kalena ballan qaaday filim dokumentari ah oo ay baahin doonto muassasada Al-Kataib. Qodobadaas ayaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonnaa ee waa mar kale iyo Caalamul Yoom.
Fayaa wayla Amerika, wayaa wayla ahliha, كأني بقاعدة الجهاد استعدت ليوم كريه كالثلاثاء عندما سفكنا دماء الكافرين فطلت.
حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقى حيث
وهجاك كو يتبنكي سبتمبر اللبضي كن يكودي ومالين تاريخي آهو أنكجو إنين قلوبتا قالضا إي مسلمين تا waa maalin ay muslimiintu ugu magac dareen talaadadii barakeysneed, gaaladuna u bixiyeen maalintii madoobayd. Waxay ahayd maalin baraarug u ahayd ummadda milyaarka ah ee qaflada ku jirtay, baroor iyo bushinna u ahayd gaalada. Waa maalin sabab u ahayd inay dhacaan axdaad waaweyn, dibna boorka uga jaftay siraaca u dhexeeya gaalada iyo muslimiinta ee soo bilowday qarniyadii hore. Haddaba sidee ayay u dhaceen howlgalladaasi barakeysan? Maxaase ka naqaanaa haliyadii howlgalkaasi dhiigooda ku qoray? Waxaan ku eegi doonaa warbixintan soo socota.
We have something that has happened here at the World Trade Center. We noticed flame and an awful lot of smoke from one of the towers.
Maalinnimadii talaadada oo ay taariikhdu ku beegnayd 11kii September sanadii 2001, waxay maalin madow u ahayd shacabka ku nool dalka Mareykanka iyo guud ahaan gaalada caalamka. Waa maalintii ay dhaceen duulaanadii Washington iyo New York oo ahaa weeraradii ugu dhigdaadashada badnaa ee ka dhaca gudaha dalkaas, iyadoo Mareykanka ay maalintaas ugu magac dareen talaadadii madoobeed, halka mujaahidiintuna ay ugu magac dareen talaadadii barakeysneed. Weerarada waxaa fuliyay ilaa 19 dhalinyaro muslimiin ah oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaacida, kuwaas oo muddo sanado ah ku noolaa qaar ka mid ah waddamada reer galbeedka, gaar ahaan dalka Mareykanka, halkaas oo ay ka dhiganayeen kulliyadda duulimaadka diyaaradaha. Hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida ee xilligaas oo ugu horreeya Sheekh Usaame Bin Laden iyo shakhsiyaad badan oo ka tirsan ururka ayaa ka warhaya qorshaha duulaanka oo socday muddo dhowr sano ah. Majmuucada fulisay howlgalkan barakeysan oo ka koobneyd ilaa 19 shakhsi waxaa hoggaaminaya amiirna u ahaa Maxamed Cadda, waxaana marka laga reebo halyeegaas oo ka soo jeeda dalka Masar iyo Ziyaad Jaraax oo isagana u dhashay dalka Lubnaan, ay 17 kale ka soo jeedeen jasiiradda Carabta, gaar ahaan dalka Sacuudiga oo ay ka soo jeedeen ilaa 15 ka mid ah raggaas, halka labada kalena ay ka soo jeedeen dalka loo yaqaana isku taga Imaaraadka Carabta.
لم يلههم ما حولهم من زخرف أبدا ولا ترف ولا أنغام نذر نفوسهم.
هولغالكو وحا وها ميد أبابولن أو مدى دير لدياريني وحان اللا قرشيي إن لأفضوبة ديارة الركابة كدبنا لغو وير ربر تلماميديا أفر أه أوكويا لغو ده هدل كمرايكنكا. Goobaha loo cayimay in weerarada lagu qaado waxaa ka mid ah dhismaha mataanaha ee xarunta ganacsiga adduunka, wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Banticom, xarunta aqalka cad iyo dhismaha Kongareeska Mareykanka. 19 dhalinyarada ah waxay isku kala qaybiyeen ilaa 4 kooxood, waxayna majmuuca waliba afduubtay diyaaradda rakaab ah, iyadoona beegsatay bartilmaameedkeedii loo cayimay. Majmuucada koowaad waxaa hoggaaminaya Maxamed Cadda, waxaana qayb ka ahaa 4 walaalood oo kala ah Cabdulcaziis Al-Cumari, Waliid Al-Shihri, Waa'il Al-Shihri iyo Suddaam Al-Suqami. Maxamed Cadda iyo walaalihiisa kale ee 4 ah ayaa fuliyay weerarka koowaad, waxayna afduubeen diyaarad nuuceedu uu yahay Boeing 777 oo ay leedahay shirkadda American Airlines, taasoo ka soo duushay magaalada Boston kuna sii jeeday Los Angeles. Diyaaraddan oo ay saarnaayeen ilaa 92 rakaab iyo 11 shaqaale ah ayaa saacadu markii ay ku beegnayd 8:47 ee subaxnimo, taariikhduna ay ku aasteysnayd 11 Sebtembar 2001, waxaa lagu weeraray jihada waqooyi ee dhismaha daarta ganacsiga adduunka ee magaalada New York. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in weerarkan dhismaha lagu qaaday ay ku dhinteen ilaa 1462 qofood oo xilligaas ku sugnaa dhismaha ganacsiga oo lagu daray dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa. Daqiiqada kadib markii ay ku beegneyd 9:03 oo subaxnimo ayaa majmuuca kale oo hoggaaminaya Marwaan Shiixi, isla markaana ay qayb ka ahaayeen 4 walaal oo kala ah Axmed Al-Qaamidi, Faiz bin Xamdaa, Xamza Al-Qaamidi iyo Muhannad Al-Shihri, waxay afduubeen diyaarad kale oo nooceedu yahay Boeing 777, taasoo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee United Airlines oo ka soo duushay magaalada Boston kuna sii jeeday iyaduna Los Angeles. Diyaaraddan oo ay saarnaayeen ilaa 65 rakaab ah ayaa lagu dhuftay dabaqa 81 ee dhismaha koonfureed ee daarta ganacsiga adduunka ee magaalada New York. Maalintan taariikh madow ayay u ahayd saliibiyiinta, waxayna shacabka iyo dowladda Mareykanka ahaayeen kuwa fajacsan oo indhaha ka wada daawanaya waxa socda. Hoggaankooduna uu masraxyada warbaahinta isaga soo dabalaalaabtay isagoo aanan wax macluumaad ah u hayn dadkiisa, sidoo kalena aanan garanayn halka ay musiibada uga timid. Waxayna dadku si aad ah u xusuustaan shirkii jaraa'id ee uu maalinkaas qabtay George W. Bush, weliba isagoo indhihiisu ay ka muuqdeen argagax daran.
Difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
Tani waa ilbiriqsi adag oo ay wajahayso Amerika. Maanta waxaan ugu dhacay musiibo qaran. Laba diyaaradood ayaa lagu dhuftay xarunta ganacsiga adduunka. Waa tallaabo qayb ka ah weerarada argagixisanimo ee ka dhanka ah dalkeena. Waxaan la hadlay madaxweyne ku xigeenka, gudoomiyaha New York iyo agaasimaha FBI-da. Waxaan amray in la caawiyo dadka dhibanayaasha ah iyo qoysaskooda, lana sameeyo baaritaan ballaaran oo lagu dabagalayo kuwa geystay falkan.
Majmuucada saddexaad waxaa hoggaaminaya Hani Xanjuur, oo ay la socdeen ilaa 4 walaal oo kala ah Saalim Al-Hakimi, Nawaaf Al-Hakimi, خالد محدار iyo ماجد موقدي مجموعةً iyaguna waxa ay qafaasheen diyaarad nooceedu uu yahay Boeing 777 oo ka soo duushay gigada diyaaradaha ee Ireland Dillis waxayna ku sii jeeday magaalada Washington iyadoo dusheedu ay saarnaayeen ilaa 64 qof oo rakaab ah abaar markii ay saacadu ku astaysnayd 9:00 iyo qadar 38 daqiiqo oo subaxnimo ayaa iyadona waxaa lagu dhuftey dhismaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Bantikong ee magaalada Washington waxaana weerarkaas ku dhintay dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa iyo boqolaal ka tirsan saraakiisha Mareykanka oo ku sugnaa dhismaha xilliga dhacdada majmuucada afraad ee u dambeysa waxaa hoggaaminayay Siyaad Jarraax oo u dhashay dalka Lubnaan waxaana la socday oo wehelinaya walaalaha kala ah Ahmed Al-Naimi Ahmed Al-Haznawi iyo Saad Al-Qamidi afartan walaal iyaguna waxay afduubeen diyaarad nooceedu uu yahay Boeing 777 oo ay lahayd shirkadda duulimaadyada ee American Airlines taasoo ka soo duushay magaalada New York kuna sii jeeday gobolka New Jersey waxana dusheeda saarnaa ilaa 44 qof oo rakaab ah waxana la qorsheeynayay in lagu dhufto dhismaha aqalka cad ee magaalada Washington hase ahaatee diyaaradda ayaa ku dhacday gobolka Pennsylvania ka hor inta aysan hadafkeedu gaarin kadib markii ay gacmaha iskula tageen walaalihii diyaaradda afduubay iyo dadweynihii rakaabka ahaa haddii aan eegno khasaaraha nafeed ee ka dhashay duulaankii 11-kii September dawladda Mareykanku waxa ay qirsan tahay in ku dhawaa 3,000 oo ruux ay ku dhinteen weerarkaas waxana intaasi sii dheer oo ay xukuumadda Washington sheegtay in hantida halkaas ku basbeeshay ay ka badan tahay adduun lacageed oo gaaraya ilaa $3.3 trillion oo dollar iyadoona midaas ay saameyn xoogan ku reebtay dhammaan hay'adaha iyo kaabayaasha dhaqaale ee xukuumadda Washington warbixino iyo daraasaad ay soo saareen hay'adaha kala duwan ee Mareykanka waxay ku sheegeen in celcelis ahaan qarashka alqaacida uga baxay weerarkaas uusan ka badneen ilaa $500,000 oo dollar halka qasaaraha dhaqaale ee Mareykanka ka soo gaaray uu ka badan yahay $3 trillion taasoo macnaheedu yahay in halkii dollar ee ka baxay qasnada alqaacida uu sabab u noqday in Mareykanka bedelkeeda uu qasaaray in ka badan $7 million oo dollar
حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هذا أوان زير الأسد في زمن مل النقيق فمت يا ضفدع الشغب هذا
فيا ويل أمريكا ويا ويل أهلها كأني بقاعدة الجهاد استعدت ليوم كريه كالثلاثاء عندما سفكنا دماء الكافرين فطلت
حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هل من مزيد هل الأيام سانحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى
دمرنا أمريكا طيارة مدنية برج التجارة غداك وما ترابية برج التجارة غداك وما ترابية
وهجاك mid kamid ah asbaabaha loo qaaday howlgaladii barakeysnaa ee 11-kii September waxay ahayd in xad loo yeelo oo laga hortago jaraa'imta Mareykanka uu ka geysanayo wadamada caalamka Islaamka si gaar ah Filistiin maadaama Mareykanka uu yahay cid maanta Yahuuda ku haysa dhulkaas barakeysan lana garab taagan Yahuuda wax waliba ay u baahan yihiin kadib dagaalka Qasa iyo xasuuq wadareedyada sahaynadu ay geysanayso iyo taageerada aan gambashada lahayn ee Amerika ay la garab taagan tahay maamulkan isugu yiraahay Israa'il waxay dunidu dib u xasuusatay warqad uu 22 sano ka hor uu qoray Sheikh Osama bin Laden taasoo dadka Ameerikaanka ah ugu sharaxayo sababaha ay u beegsadeen mujaahidiinta loona fuliyay weeraradii Manhattan fariintaas waxa akhriyay shacabka Ameerikaanka ah oo ay ka qarsaneed in badan oo kamid ah waxay si gaar ah u soo jiidatay jiilkii dhashay wixii ka dambeeyay 11-kii September kuwaas oo sheegay inay fahmeen halka uu hiigsanayo siraaca ka dhaxeeya mujaahidiinta iyo Mareykanka iyo dagaalka lagu jiray dawladooda ee lagu halagalay Filistiin maadaama yahuuda gantaalada ay ku xasuuqayaan dadka reer Qasa lagu farsameeyay canshuurta ay bixiyaan dadka Ameerikaanka bal aan dhageysano waxay dadkaasi ka yiraahdeen warqadaasi Sheikh Osama Bin Laden uu qoray 22 sano ka hor kadib markii ay dhaceen weeraradii 11kii September.
A little while ago I posted a post talking about the letter to America from Osama Bin Laden. And it was pretty explicit. It was a long letter. It was a good 10-minute read. I'm not a fast reader.
Wax yar ka hor waxaan barteeda soo dhigay qoraal aan kaga hadlayo warqadii uu Mareykanka u diray Osama Bin Laden. Waxayna ahayd mid xambaarsan fariin cad oo aan daah saarnayn. Waxay ahayd warqad dheer, waxay ahayd warqad wanaagsan oo muddo 10 daqiiqo ah la akhrin karo. Ma ihi dadka boosiska wax ku akhrin kara. Haddana waan akhriyay warqadii oo dhan, min bilow ilaa dhammaad. Waxayna ahayd mid naxariis iyo tawaaduc uu ka muuqdo, oo aan kibir iyo ka badbadis xambaarsanayn. Runtii waxay ka hadlaysay nabad laga helo dhulka, wuxuuna qof waliba u rajaynayay inuu nabad helo. Wuxuu ka hadlay sida dawladda Mareykanka ay gabood falla ba'an ugu geysatay shacabka Ciraaq. Xaqiiqdii hal milyan oo qof ayaa lagu dilay halkaasi xilligii George Bush. Sidoo kale dadkii Afghanistan iyaguna waan baabi'inay. Waan ku duulnay balaayiin dollar ayaan la tagnay halkaasi. Haddana wax wanaagsan ma aynan samayn. Waxaan sidoo kale ku duulnay dalal badan oo carbeed, mana jirto cid weligeen nagala xisaabtantay waxa aan sameynay. Waxaan jeclaan lahaa inaad aragtaan warqadan, Mareykankana wuxuu u baahan yahay inuu akhriyo warqadan.
But what we've done is we've gone into so many Arab countries and we've never been held accountable. America needs to read that letter.
This morning I read Letter to America, which is Osama bin Laden's letter to America explaining why he attacked Americans.
Saaka waxaan akhriyay warqad ku socota Mareykanka taas oo ah warqadii uu Osama bin Laden u qoray dawladda Mareykanka oo uu ku sheegay sababta uu u weeraray Mareykanka. Waxaan ka sariigtay inaan iraaho warqadan weligeey ma akhrin, xitaa ma aanan ogeyn in warqadan ay jirto. Waxay ahayd risaalad duurjoog ah oo bulshada ku dhex faafsanayn. Qof walibana waa inuu akhriya. Haddaadan wali akhrin
and everyone should read it. If you haven't read it yet, read it.
I need you to stop what you're doing and go read A Letter to America. It is literally the craziest thing I've read in a while.
Waxaan ka doonayaa inaad joojiso wax waliba oo aad gacanta kula jirto oo aad akhriso warqad loo diray Mareykanka. Runtii waa wixii igu yaabka badnaa ee aan akhriyo in muddo ah. Marka bal adiguna soo akhri oo ila wadaag waxa kaaga baxay. Sababtoo ah waxaan doonayaa inaan dadka kale kala niqaasho arintan. Dhabahantii waxaan xitaa inta aan akhrinayay risaaladan aan ka sii fikirayay qoraal la soo dhigay Twitterka oo aan arkay maalin hore, kaas oo oranayay gumaystuhu wuxuu nooc waliba oo iska caabin ah oo lagala soo horjeedo ku timbaraynayaa argagixiso. Sababtoo ah rabshada kaliya ee adduunka laga ogol yahay waxay noqotay midda uu geysanayo gumaystaha.
Under settler colonialism, any kind of resistance is branded as terrorist because the only acceptable violence is violence by the occupier.
Osama bin Laden fil juz' al-awwal min ar-risala biyurbut ma bayn
Osama bin Laden juska ugu horeeya ee risaalada wuxuu isku xiray sababta Mareykanka u beegsanayo oo ah taageerada uu siiyo Israa'il. Marka la soo gaabiyo waxay noqonay waxaad nagu dilaysaan Filistiin, waxaad Israa'il u ogolaateen in ay geysato xasuuqyo aan kala joogs lahayn. Waa idinka ku wasiya Israa'il hubkay ku gumaadayso Falastiiniyiinta. Jiilka cusub ee Ameerikaanka ah, si gaar ah kuwii dhashay wixii ka dambeeyey 11kii September, waxay bilaabeen inay isku xiraan risaaladaas iyo cudwaanka ay Yahuuddu geysanayso, iyadoo taageero ka helaysa Mareykanka. Waxa dhacay waa wax kadis ah. Waxaad arkaysaa kuwo yar yar oo ka falcelinaya, kuwaasoo intooda badan dhashay wixii ka dambeeyey 2001.
مولود بعد 2001 غالبيته بعد 2001.
I just read Osama bin Laden's letter to America.
وحن هدا اخريي ورقدي اوساما بن لادن او ادري مريكانكا اندها اي اي كلا قاداي رن اهانتي دريقدا كليا اي اي غبدني اذن لا حدليسو كو سيفين كرتو ورقداسنا وا اني تهي ميد رن اه.
It has opened my eyes and the way that this girl describes it is the truth.
I'm from New York, as you can see here, and I was actually in middle school when the towers came down.
Anigu waxaan ka soo jeedaa New York. Sida baad halkan ka arki kartaan, waxaan run ahaantii diganayay dugsiga dhexe markii dhulka la sameeyay daarihii ganacsiga ee lagu burburiyay weeraradii 11kii September. Professor Ken ayaa naga dalbaday inaan si qoto dheer u fikirno. Dhowr mafaahiim ayaa maskaxdeeda galay. Laakin qaarkood way iga guureen markii aan arkay Israa'iil oo duqeynaysa Qasa iyo Daanta Galbeed. Fahamka ugu horeeya waxa uu ahaa sida dadka waayahan dhahaya, Israa'iil waxay xaq u leedahay in ay isdifaacdo. Hagaag, isla hadalkaas isaga ayaan ku taxadinaynaa dadkaas. Waxaan leenahay, yaanan xaq u lahayn in ay isdifaacaan. Run ahaantii maanta haddii aad u gurgasho Maraykanka, Israa'iil, Ingiriiska, iyo maamul waliba oo gumaysta ah amba keligii talis ah, waxay burburinayaan nolosha malaayiin dad ah. Marka dadkaas miyaanu u furneyn in iyagu isdifaacaan? Taas waa arrinta koowaad. Tan labaad waa mas'alada ku saabsan argagixisada. Sax ma ahan in la yiraahdo Bin Laden waxa uu ahaa qof fiican, laakiin sidaas oo kale dowladaheena waa la mid, oo wixii uu geystay wax ka badan ayay geysteen. Tusaale ahaan, Maraykanka oo kale waxaa hogaamiyey madaxdii gacbi ah oo geystay dembiyo waaweyn oo ka foolxun kuwa lagu eedeenayo Osama Bin Laden. Miyaanu sidaas ahayn? Dadku waa inay ku baraarugaan arrintaasi oo ay tixgelinteeda siiyaan.
Is ran and has been ran by horrible people who are and have committed things far worse than Osama bin Laden, right? And that's hard for people to consider.
حطم أباطيل أمريكا وزمرتها ولا بقاء لجند الإفك والكذب هذا أوان زير الرسل في زمن مل النقيق فمت يا ضفدع الشغب
وهجاك سدحي لباتن سنقوردي كسو وريغتي كدب هولغلدي براكيسنا اي منهاتن مكتبك ورفافنت حركة مجاهدين تا الشباب وحمانتا صوصاري war saxaafadeed oo ku faahfaahinayo sababta keentay naceebka iyo cadaawada ay muslimiinta u qabaan Mareykanka, sidoo kalena ballan qaaday film documentary ah oo ay baahin doonto muassasada Al-Kataib, kuna baxaya saddex luqadood kaas oo la daawan karo muddo hal saaca. Bayaankan waxaa inoo akhrinayaa walaalkeen Faisal Mahad.
Bayaankan oo ciwaan looga dhigay 11kii September. Maxay muslimiintu naceyb ugu qabaan Maraykanka? 8 Rabiicul Awwal 1446 Hijri, waafaqsan 11 September 2024. Xilli Maraykanka uu u baroor diiqayo sanad guurada weeraradii 11kii September 2001, haddana weli dowladan ma aysan ku baraarugin cawaaqibta foosha xun ee siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo taageerada ay siiso nidaamka cunsuriga ah ee loogu yeero Israa'iil. Faragelinta iyo gumaysiga uu Maraykanka ku hayo dhulalka muslimiinta iyo tabantaabada ay uga qayb qaadanayaan xasuuqa ehelkeena reer Filistiin ayaa ah calaamad kale oo muujinaysa sida dowladani daalimada ah ugu guuldareysatay inay wax ka barato taariikhda dhiigdaadinta ah ee ragaadiyay ummadooda. Waxay ahayd 23 sano ka hor, markii 19 haliyay oo mujaahidiin ah oo ku hubaysan iimaan sal adag iyo yaqiinta ballanqaadka Allah ay Maraykanka ku weerareen dhulkiisa, beegsadeen xarumaha dhaqaalihiisa, ciidankiisa iyo siyaasadiisa, ayna dhulka la simeen darbiyadeeda adag ee ay aaminsanayd inaan la burburin karin. Nasiib darro, halkii ay ahayd inay ka fogaato asbaabihii horseeday halaaga kumanaan ka mid ah muwaadiniinteeda ku kala nool dalka iyo dibaddiisa, waxay dowladda Maraykanka sii kordhisay kibirkeeda iyo duqyaankeeda, waxayna si aan gabasho lahayn u cilaamisay duulaan saliibi caalami ah oo ka dhan ah Islaamka iyo muslimiinta. Maanta, kadib in ka badan 20 sano oo ay hurinaysay dagaalo dhiig badan ku daatay, ayna qasaarisay dhowr triliyan oo dollar oo ka mid ah canshuurta shacabka Maraykanka, dowladan wax natiijaa kama aysan keenin waxa loogu yeero dagaalka argagixisada. Marka laga reebo inay kala kulantay guuldarro ba'an, waxaana intaa ka sii daran inay maanta weli ka dagaaladahay asbaabihii mujaahidiinta ku xambaaray weeraradaas iyo waxa shuhadada muslimiinta ku riixayay inay fuliyaan weeraradaasi. Si ka duwan hadallada madaxda Mareykanka ee waxba kama jiraanka ah ee ku aan duunaya in sababaha keenay weeraradu ahaayeen naciibka Islaamka uu qabo xurriyadda iyo habnoleedka dadka Ameerikaanka ah waxay weeraradu ahaayeen kuwa si toos ah uga jawaabayay dhaqanada guracan ee siyaasadda arimaha dibadda Mareykanka ee ku dhisan qabsashada dhulalka muslimiinta iyo ka qayb qaadashada xasuuq wadareedka iyo gumaysiga Yahuudda ku hayso muslimiinta reer Filistiin labada sabab ayaana ilaa maanta kuwa taagan sidii ay u taagnaayeen sanadkii 2001 maadaama aan arkayno kaalinta uu maanta Mareykanku ku leeyahay xasuuqa ka socda Gaza si aan sharaxaad dheeri ah uga bixino dagaalka uu Mareykanka kula jiro Islaamka Muassasada Al-Kataib waxay dhawaan baahin doontaa muuqaal documentary ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii 11kii September. Muuqaalkan oo la daawan karo wax ka badan muddo saacad ah kuna soo bixi doona saddex luqadood ayaa tooshka ku ifin doona sooyaalka taariikheed ee Mareykanku uu ku leeyahay dulmiga. Linnaanta xagga aqlaaqda ah ee haraysay bulshadooda, halista uu maanta Mareykanku ku hayo nabadda adduunka iyo sababka ay muslimiinta u neceb yihiin Mareykanka. Xilli Mareykanku maanta uu baroordiiqayo, anaguna waxaan dhanka kale u duceynaynaa shuhadadeenna, waxaana Allaah u weydiinaynaa inuu shahaadada ka aqbalo hoggaamiyasha mujaahidiinta iyo halyeeyadii 19ka ahaa ee fuliyay weeraradii 11kii September. Waxaan Allaah ka baryeynaa inuu gaarsiiyo darajaadka ugu sareeya ee jannada, kana abaalmariyo dadaalkii ay u galeen baraarujinta iyo kicinta wacyiga ummadda, iyo juhdigii ay ku bixiyeen inay muslimiinta u kacaan jihaadka ka dhanka fircoonka maanta oo ah Mareykanka. Waxaan sidoo kale Allaah weydiisanaynaa inuu xurriyadooda u soo celiyo dhammaan maxaabiista muslimiinta ah ee ku jeebaysan jeelalka Yahuudda iyo saliibiyiinta. Ugu dambayntii, waxaan dhammaan muslimiinta ugu baaqaynaa inay u istaagaan jihaadka ka dhanka ah Mareykanka iyo xulifadiisa Yahuudda, ayna beegsadaan masaalixdooda ku kala firirsan daafaha dunida, maankana ku hayaan hadalka Allaah ee ah.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
جودهان انتاس ينكسو قبا قبيني برامشكا عالم اليوم oo amaanta gabi ahaantiisba ku falanqeynay weeraradii 11kii September oo ay ka soo wareegtay muddo 23 sano ah wulina ay taagan tahay saameyntii ay rabeen kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh